สิ่งที่เราควรจะต่อเนื่องเช็คตลอดเวลาคือสติสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4สตินั้นท่านว่าจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อไหร่ที่มีสติเมื่อนั้นเรามีความเพียรหากไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินไปกับคิดเป็นกุศลอกุศลเพียรถ้ามากเกินไปมันก็จะแข็งตึงเพียรมากเกินไปเราก็จะลอยขึ้นไปบนสร้างภพของพรหมถ้าเพียรไม่มีเราก็จะอ่อนเราก็จะค่อยๆจมลงไปอยู่ในอบายฉะนั้นไม่พักไม่เพียรเดินทางสายกลางสบายๆอยู่กับปัจจุบันนี่แหละไม่ว่าจะเจอวิกฤตจะตื่นเต้นจะกังวลจะกลัวจะสุขจะทุกข์พยายามมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมถ้าเรามีสติปุ๊บอยู่กับปัจจุบันแล้วมาที่ฐานเราจะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติในการคุ้มครองจิตเขาจะเป็นผู้ที่อารักขาจิตท่านเรียกว่าสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณคุ้มครองให้จิตไม่จมไปที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและไม่จมไปที่ความคิดที่เป็นกุศลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วแล้วสำคัญที่สุดเขาคุ้มครองไม่ให้ตัณหาและอุปาทานครอบงำจิตให้ไปทำกรรมให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรจะเจริญจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยความเพียรเพียรที่ถูกต้องต้องเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ต้องมีวิหารธรรมมีฐานเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตมีสติอย่างเดียวแต่ไม่มีฐานจิตก็ยังอ่อนแรงสามารถที่จะไหวไปกับแรงของการกระทบจมอยู่ที่การกระเทือนรู้ไหมรู้แต่รู้แบบสติแบบโลกยังไปรู้ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้ที่รับรสรู้ที่คิดนึกปรุงแต่งเมื่อรู้แล้วหลงไปกับกระแสของโลกก็ทำให้เวทนาตัณหาอุปาทานครอบงำพาไปทำกรรมทำให้โลกเจริญไปตามจิตที่ต้องการแล้วก็มีโลกหน้าต่อเพราะฉะนั้นถ้ามีสติปัฏฐาน4มันจะมีสัมปชัญญะคอยคุ้มครองไม่ให้จิตและสติหลงออกไปสัมปชัญญะเขายังทำหน้าที่ต่อทำหน้าที่ร่วมกับความเพียรให้สัญญาคอยจำว่าหลงนะฟุ้งนะเพ่งนะคอยจำฐานนะกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะค่อยๆจำสัมปชัญญะจะทำให้รู้สึกตัวรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะนี่เขาจะทำงานหนักกว่าสติอีกนะเขาจะคุ้มครองทั้งจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานที่ปัจจุบันแล้วสัมปชัญญะเนี่ยจะคอยระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมดูซิทำงานหนักกว่าสติจะคอยแค่รู้ทันการกระทบที่อายตนะทั้ง6แล้วสติจะคอยระวังจิตคอยดูว่าจิตนี่สุดโต่งไปไหมหลงไปไหมเพ่งไปไหมเวลาที่นิวรณ์เกิดเสร็จแล้วสัมปชัญญะก็จะทำงานต่อเลยนะว่าโอ้ยรู้นะแต่รู้นอกฐานก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานเมื่อพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับความเพียรแล้วก็สัญญาให้จำจดแต้มแล้วเขาก็ยังคอยระวังจิตไม่ให้ตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมให้มีอนาคตทุกข์เขาจะให้เราสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีสติและสัมปชัญญะสติจะคุ้มครองจิตและสติจะทำให้เราไม่ผิดศีลสติและสัมปชัญญะนี่แหละถึงเรียกว่าธรรมะที่มีอุปการะคุณคบเขาไว้เยอะๆคบเขาไว้ให้บ่อยๆรักเขาดูแลเขานั้นระหว่างวันพยายามหมั่นมีสติระหว่างปฏิบัติพยายามหมั่นมีสติแล้วก็เช็คว่าสติเราเป็นสติปัฏฐานไหมถ้าไม่ใช่อยู่ที่ฐานก็หมั่นรู้ทันเอาแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาเห็นกายเวทนาจิตธรรมที่เราใช้เป็นวิหารธรรมจะใช้กรรมฐานกองไหนก็ได้แต่ต้องไม่ห่างกายเวทนาจิตธรรมไม่ห่างรูปไม่ห่างนามถ้าปฏิบัติทำแล้วยังห่างกายห่างใจการปฏิบัตินี้ยังอีกนานเหลือเกินกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นเรื่องของขันธ์5นั่นเองกายก็คือรูปขันธ์เวทนาก็เวทนาขันธ์ จิตก็คือเจตสิก3ขันธ์แล้วก็ตัวจิตเองที่มันแสดงความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงธรรมะก็คือหลักของการปฏิบัตินั่นเองธรรมะก็ใช้ใช้นิวรณ์5ธรรมานุปัสสนาคือหลักการปฏิบัติทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบธรรมานุปัสสนาเราก็ใช้นิวรณ์เป็นเครื่องอยู่นิวรณ์เกิดขึ้นหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้รู้ทันนิวรณ์แล้วก็หมั่นกลับปฏิฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นมีกำลังแล้วจิตก็เห็นอายตนะทั้ง6ต่อไปก็ใช้อายตนะเป็นวิหารธรรมได้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บใจคิดปุ๊บรู้ทันพอเห็นอายตนะชัดเจนมากขึ้นต่อไปก็ใช้ขันธ์5แยกรูปแยกนามได้เมื่อเห็นขันธ์5เห็นอายตนะแยกรูปแยกนามได้ต่อไปก็เดินงานโพชฌงค์7เอาสติปัฏฐาน4นั่นแหละเป็นฐานทําวิปัสสนาจิตตั้งมั่นมีสติรู้กายรู้ใจอันนี้ก็คือสติสัมปชงตอนที่กระทบแล้วก็เทือนแยกแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์นี่คือธรรมวิจยะสัมโพชงคือเดินวิปัสสนามันดับแต่ละครั้งดับแต่ละครั้งนี่คือถูกทางละเรามีเป้าหมายจะพ้นทุกข์เราก็ใช้ความเพียรเป็นวิริยะสัมโพชงปฏิบัติต่อเนื่องภาวนาให้มากให้บ่อยทำให้เจตสิกที่เป็นกิเลสดับทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับทำให้อวิชชาไม่พาหลงมันว่าจิตมันก็สะอาดขึ้นกิเลสก็ขาดปล่อยได้ความเพียรมากขึ้นกิเลสดับมากขึ้นปิติสัมโพชฌงค์ก็เลยเกิดขึ้นเป็นปิติจากการเดินปัญญาเป็นปิติจากการเห็นกิเลสดับเมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตโดยสงบเข้าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีความสุขความสงบใจเมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีความสุขเกิดขึ้นแล้วต่อไปจิตเลยเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์ภาวนามากขึ้นไวตัวผู้รู้เข้มแข็งขึ้นจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตสงบตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ปัญญาเลยไปเห็นทุกอย่างเท่ากันในวงของไตรลักษณ์และยอมรับความจริงเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่ก็คือธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาก็หลักการปฏิบัติจนกระทั่งจิตเป็นกลางยอมรับทุกอย่างเลยให้และให้มรรคอริยมรรคมีองค์8เห็นแจ้งอริยสัจ4ทั้งหมดมรรคสามัคคีกันได้อริยมรรคอริยผลนี่คือธรรมานุปัสสนาเป็นทางการปฏิบัติเหมือนหลักเวลาที่เรารู้หลักแล้วเนี่ยสติฝึกอย่างไรสมาธิมีกี่ชนิดสมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานแบบเพ่งหรือลัคนูปนิชฌานแบบจิตตั้งมั่นแบบเพ่งก็ไปตันอยู่ที่ฌานที่8แบบจิตตั้งมั่นก็พาเขาถึงมรรคผลนิพพานเลยพอเราเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยทำวิปัสสนาได้แล้วแรงมันตกเราจะทำอารัมมณูปนิชฌานก็ได้ก็ไม่ผิดแต่คนไหนที่ฝึกจิตตื่นตั้งมั่นเดินวิปัสสนาแล้วเนี่ยพอเราไปทำอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยมันได้เพ่งละพอจะไปเพ่งปุ๊บมันรู้ว่าเพ่งเคยทำฌานได้เคยแนบ 100% พอจะทำฌานปุ๊บมันรู้ว่าแนบซะละมันก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเลยจากแต่ก่อนเพ่งเป็น 100% พอฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้แล้วก็แยกรูปแยกนามเดินปัญญาได้พอจิตหมดแรงจะไปทำฌานเหมือนเดิมพอจะเพ่งมันรู้ว่าเพ่งมันดีดกลับมาที่ฐานเองพอเผลอรู้ว่าเผลอพอแนบรู้ว่าแนบแรกๆอาจจะเข้าฌานไม่ได้เพราะจิตมันรู้ซะแล้วอะไรที่มันของผิดของไม่ดีไม่ใช่ทางจิตมันจะไม่เอาเองแต่พอแรงไม่พอมันจะเข้าไปในฌานเหมือนกันนะแต่มันเข้าไปแค่ 80% อีก 20% สติมันจะไหลไปพร้อมกับองค์ฌานมันจะมีความนุ่มความเบาเข้าฌานที่1สู่วิตกจะมีสติ 20% แล้วแลอยู่กรรมฐานจะส่วนหนึ่งจะเห็นวิตกอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเป็นสติอยู่ส่วนหนึ่งพอวิตกมีความสงบแล้วจิตก็อยู่ในความวิตกของสงบนั้นต่อไปสมาธิเกิดขึ้นจิตเลยเขาคลอกับสมาธิเรียกว่าวิจารณ์แต่อารมณ์ของกรรมฐานยังเป็นเครื่องอยู่แต่ไม่ต้องใช้วิตกละเพราะสมาธิมันเกิดแล้วแต่จิตมันก็เขาคลออยู่กับสมาธิทางใจกรรมฐานอาจจะแตกเป็นแสงเป็นลมหายใจก็แล้วแต่ใครจะใช้บางคนก็มีแสงบางคนก็ไม่มีแสงบางคนก็มีลมตลอดสายก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จริตของแต่ละคนวิตกวิจารณ์ก็อยู่ทางใจ กรรมฐานแล้วก็ใช้ไปเครื่องอยู่ 80% จิตก็เห็นใจมีวิจารณ์เขาคลอสบายสบายตรงที่วิจารณ์จิตสงบขึ้นมาแล้วเข้าฌานที่สองแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นกรรมฐานหรือแสงอีกส่วนหนึ่งจิตจะเห็นความปิติปิติเลื้อยขึ้นมาจากทางใจนั้นปิติก็อยู่ทางใจกรรมฐานก็ถูกรู้อยู่ 80% จิตก็ไม่แนบจิตไม่กินปิติไม่กินแสงไม่กินกรรมฐานแต่จิตนั้นเห็นแสงอีกส่วนหนึ่งปิติอีกส่วนหนึ่งสภาวะตัวนี้เขาเรียกว่าเอโกที่ภาวะสภาวะของจิตผู้รู้มันตื่นขึ้นในฌานที่สองปิติมันหวือหวายิ่งใหญ่อลังการแทนที่จิตจะเข้าไปแนบเหมือนสมัยก่อนจิตไม่เข้าไปแนบแต่จิตกับรู้ปิติอยู่ส่วนหนึ่งจิตกับรู้แสงหรือลมหายใจหรือกรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่ง 80% อยู่ที่กรรมฐานผู้รู้ตั้งมั่นตื่นขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อยู่ในการเห็นแสงแล้วก็ปิติจิตไม่ได้แนบไม่แนบกับอะไรเลยแต่จิตรู้อยู่ท่ามกลางทั้งสองสิ่งนี้อำนาจของจิตมีกำลังตื่นรู้เข้มแข็งนักปฏิบัติธรรมจะมีความรู้สึกตัวเบาสบายคนไหนที่อยู่แค่นี้ได้ก็อยู่ตรงนี้ไปจนกระทั่งมีกำลังเข้มแข็งแล้วค่อยถอยออกมาบางคนสามารถไปได้ไกลกว่าอยู่กับปิติไปเรื่อยๆปิติจะแสดงความเป็นใจรักให้เห็นปิติจะค่อยเฟดตัวลงหายไปแล้วความสุขจะค่อยเนียนขึ้นมาข้อต่อระหว่างปิติและความสุขจิตมันจะจำได้ปิติมันจะหวือหวาขนลุกขนพองตัวลอยตัวฟูฟ่องใหญ่โตเลยนะแต่ความสุขมันจะเนียนนุ่มเบาสบายจิตมันจะเห็นความนุ่มเบาสบายเห็นความแตกต่างตรงที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างปิติและสุขเนี่ยทำให้มากให้บ่อยวัดสีความชำนาญมันจะเกิดขึ้นมันจะจำได้มันจะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งอยู่นานขนาดไหนก็ได้ถ้าทำมากขึ้นเราสามารถเดินปัญญาอยู่ในสมาธิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อความสุขยังคงอยู่คนไหนที่ทำได้มากกว่านั้นก็ทำไปคนไหนอยู่ได้แค่ความสุขก็อยู่ในความสุขจนกำลังเพียงพอคนไหนได้สูงกว่านั้นก็อยู่กับความสุขเห็นความสุขค่อยๆเฟดตัวค่อยๆจางหายไปเราจะเห็นข้อต่อจะเป็นความเข้มแข็งของจิตจะมีอุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นจิตจะเป็นตั้งมั่นเด่นดวงมีพลังมากมายเลยเป็นอุเบกขากับทุกๆอารมณ์งั้นเวทนาจะหายอุเบกขาเอกคตาจะเกิดขึ้นกับจิตจิตจะมีพลังคนไหนถ้าสามารถตัดอุเบกขาเอกคตาเข้าถึงอากาสาก็เข้าอารูปบางคนเข้าสู่วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแต่คนคนนั้นถ้าทำได้ก็ทำไปแต่ให้มีจิตผู้รู้มีสติอยู่ในสมาธินั้นไม่ผิดเราอยู่ตรงนั้นเพื่อต้องการเอาฌานเอากำลังเหล่านี้มาเป็นบาดฐานของจิตเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาคนไหนที่มีฌานจิตได้กำลังจะยอดเยี่ยมแต่คนไหนที่ไม่มีฌานจิตแล้วก็เดินงานโพชฌงค์ไปฝึกสติไปสบายๆหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหลงรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้มันกลับมาเห็นฐานคนที่ทำฌานไม่ได้มันจะมีสองทางมันไม่หลงก็เพ่งอยู่สองอย่างพอหลงมากๆมันหงุดหงิดขึ้นมันก็เลยจับเพ่งกดเอาไว้เพ่งก็ไม่ได้เข้าฌานนะแต่เพ่งกดจนเครียดแล้วตึงแน่นๆไปควบคุมไปกดจิตเอาไว้ไม่ให้ไปไหนจิตมันก็เล็กแข็งๆจิตที่แข็งๆแน่นๆไม่สามารถที่จะพาเราตัดกิเลสได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำฌานไม่ได้มันจะสุดโต่งอยู่สองทางหนึ่งไม่หลงไปที่กามสุขาหรือการนิยมหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางทีก็นั่งนึกถึงนั่นนึกถึงนี่หลงไปที่ทางใจส่งออกไปข้างนอกอันที่สองมันส่งไปมากแล้วหงุดหงิดอยากให้ดีก็เลยกดเอาไว้เพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้ไม่หย่อนไปก็ตึงไปงั้นขณะที่จิตมันผิดเนี่ยเรารู้แล้วไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเราก็รู้ทันเอาตรงที่รู้ทันจิตออกจากอารมณ์เผลออารมณ์เพ่งละมีสติละแต่ยังเป็นสติที่อยู่นอกฐานพอรู้แล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับเข้ามาที่ฐานพอกลับมาปุ๊บเราก็ได้1สติปัฏฐาน4ได้1จิตตั้งมั่น1ไม่พอก็ต้องทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียร จนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยจิตเลยข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิสำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ก็เดินงานโพชฌงค์ไปเรื่อยๆจนจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางจำอารมณ์ได้แล้วจิตตื่นแล้วเนี่ยต่อไปเขาเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วนี่จิตเลยไม่ค่อยฟุ้งแล้วเขาเลยสามารถอยู่กับกายได้นานขึ้นนานขึ้นจากทำฌานไม่ได้นะอยู่กับกายได้นานขึ้นเพราะไอ้ตัวอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่จิตข้ามนิวรณ์ได้แล้วก็มีปัญญาหลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้กับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้แล้วเนี่ยต่อไปเขาเป็นกลางแล้วเขาเลยนั่งอยู่ได้นานขึ้นจากทำฌานไม่ได้เลยสามารถอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นแต่มีสติคอยระวังอยู่อาจจะเข้าไปในวิตกวิจารเข้าไปในปิติได้ก็มีบางคนก็ทำได้จากที่ไม่เคยทำจากไม่เคยมีแสงก็มีแสงขึ้นมาเพราะเขานั่งได้นานขึ้นพอหลังจากที่จิตอยู่กับสมาธิได้แล้วเนี่ยต่อไปเขาถอยจากสมาธิจากแต่ก่อนไม่ค่อยอดทนอยู่กับเวทนาไม่ได้อุเบกขากับสมาธิทำให้เขาสามารถมีสติสมาธิท่ามกลางเวทนาได้นั่งนานมีอุเบกขาได้มานานขึ้นอยู่กับความปวดความเมื่อยความอดทนมันมีกำลังมากขึ้นทำให้เขามีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นจากไม่เคยนั่งได้นานนั่งได้นานขึ้นอาจจะไม่ได้เข้าฌานลึกแต่สามารถมีสติสมาธิอยู่ระหว่างปัจจุบันทุกลมหายใจได้งั้นทั้งสองคนไม่ว่าจะจริตทำฌานได้เรียกว่าสมาธินำปัญญาหรือคนที่ทำปัญญานำสมาธิทำฌานไม่ได้ตอนท้ายเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ทำฌานได้เหมือนกันงั้นเราล่วงพ้นทุกเหล่านี้ได้ด้วยความเพียรทำให้ถูกทางไม่ว่าจะจริตทางไหนเราก็สามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาไปชิงธงได้เหมือนกันงั้นธงอยู่บนยอดเขาต่างคนต่างสร้างบารมีนั่งด้วยกัน2คน3คน4คน10คน100คนต่างคนต่างจริตเรารักษาศีลเหมือนกันปิดวาจาดูกายดูใจตัวเองเหมือนกันแต่กำลังของแต่ละคนนี้แล้วแต่คนปัญญานำหรือสมาธินำแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่เมื่อได้จิตผู้รู้แล้วทั้ง2คนก็จะมาเท่ากันที่จิตตั้งมั่นระถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นระถึงฐานเนี่ยทั้งสองคนก็มาขึ้นสู่วิปัสสนาญาณเหมือนกันวิปัสสนาก็เริ่มต้นจากการที่เอาจิตผู้รู้เนี่ยมาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามก็แยกได้ทั้ง6ภูมิแยกเป็นขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์24อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ทั้งหมดนั้นก็คือรูปและนามหรือคนไหนอาจจะเห็นรูปใน3มุมก็ได้อาจจะเห็นรูปในมุมของกายหายใจเข้าออกเห็นรูปในมุมของปัญจทวารที่ปิดตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปในนามของปัญจทวารอาจจะเห็นรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่ก็คือรูปทำงานกายทำงานนั่นเองกายที่หายใจเข้าออกก็คือรูปกายที่ได้ยินเสียงก็คือรูปกายที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มก็คือรูปงั้นถ้ามีสติปุ๊บเราจะเห็นรูปอยู่เรื่อยๆเนืองๆรูปไม่หายไปไหนนะบางครั้งรูปนี้จะนั่งๆฟังอาจารย์รูปมันคอตกหลังโกงเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเราไม่รู้ว่ารูปมันคอตกหลังโกงแสดงว่าเราไม่มีสติเพราะว่ารูปเป็นของหยาบของหยาบอย่างรูปยังเอาไม่อยู่นามมันเผลอไปที่โมหะบ้างเผลอไปคิดบ้างหลังโกงคอตกก็ไม่รู้งั้นพยายามรู้ทันเอาแล้วก็ปรับร่างกายใหม่คอตั้งไหมหลังตรงไหมคอตั้งหลังตรงอกไม่ห่อไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับไม่หงายซะเกินไปพยายามต่อเนื่องแล้วดูนามนามเราจะมี3กลุ่มด้วยกันสิ่งแรกของนามก็คือต้องจิตผู้รู้ต้องอยู่ที่ฐานก่อนมีอะไรเกิดขึ้นจะดูรูปดูนามจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก่อนมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันอยู่ที่ฐานถ้าเราเช็คจิตไว้อยู่ที่ฐานแล้วต่อไปนามกลุ่มที่2คือเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเรารู้ทันไหมจิตแยกออกจากความคิดไหมนามกลุ่มที่3คือหลังจากที่รูปและนามกระทบแล้วกระเทือนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือเวทนายินดียินร้าย ตัณหา3คือความชอบความอยากไม่อยากหรือกามตัณหาเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมสภาวะเกิดได้หมดเลยนะแต่จิตจะอยู่ที่ฐานรู้ทันสภาวะนั้นตรงที่เรารู้ทันเนี่ยคือการแยกรูปแยกนามละถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะไม่มีสติเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาและโมหะจะพาจิตไหลทันทีเลยมันจิตถ้าไม่ครบกับสติและสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นอวิชชาและโมหะจะเสียบปั๊บทันทีเลยคอยสังเกตนะเวลาไม่มีสติปุ๊บมันเผลอไปคิดทันทีเลยเวลาไม่มีสติมันลืมกายทันทีเลยแต่ถ้ามีสติปุ๊บก่อนที่จะเผลอมันจะมีเหตุคือกระทบก่อนมันจะเห็นวิวเข้ามาจิตจะมีสติปั๊บไอ้สิ่งที่ก็จะพาจิตหลงนั้นมันดับไปทันทีมันเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาทำอะไรเราไม่ได้โมหะพาหลงไม่ได้งั้นเราต้องพยายามคบกับสติไว้รักมันไว้มันจะไปไหนพามันกลับมาให้มากให้บ่อยมีสติให้บ่อยจะรู้กายรู้ใจได้บ่อยขึ้นจะรู้ทันความคิดงั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันว่าคิดถ้ากระทบรู้ทันการกระทบนั่นคือแยกละหูได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นรู้ว่าได้ยินเสียงนี่แยกละขาปวดรู้ว่าปวดเนี่ยแยกละพอกระเทือนใจคิดรู้ว่าคิดตัวนี้แยกละถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเราจะหลงทันทีมันจะเร็วมากเลยนะสภาวะอันถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บมันจะเห็นเลยอะไรมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นเลยนะเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงอดีตอดีตโผล่เข้ามาแล้วจิตจะมองเห็นอดีตโผล่มาแล้วรู้ทันมันเวทนาเลื้อยขึ้นมามันก็จะเห็นได้เวทนาเลื้อยขึ้นมาแล้วสัญญาเลื้อยขึ้นมาแล้วสังขารปรุงอนาคตปรุงกุศลนั่งๆอยู่ความง่วงเลื้อยขึ้นมันจะเห็นละนี่แสดงว่าสติเราดีมันจะเห็นเบื่อเห็นง่วงเห็นขี้เกียจจะเห็นความคิดนั้นอยู่ไปเรื่อยๆกับรูปอยู่ส่วนนึงเห็นนามอยู่ส่วนนึงเราต้องเช็คมั้ยเราเห็นบ่อยๆเห็นมั้ยกายทํางานของกายรูปทํางานของมันใจทำงานของมันจิตก็ตั้งมั่นจุดฐานรับรู้การทำงานจิตเห็นได้กายไม่ใช่เรามันทำงานของมันเองใจก็ไม่ใช่ของเรามันทำงานของมันเองจิตจะมองเห็นอยู่เรื่อยๆไม่เห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นจุดฐานเป็นผู้ดูกายดูใจต่อไปจิตจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและก็นามปัญญามันจะค่อยๆเลื้อยขึ้นมานั้นเราฟังธรรมให้เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ทุกอย่างอาศัยการเกิดที่เป็นรูปของเราภายในปัจจุบันก็เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่กระทบมาจากข้างนอกก็เป็นกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติรูปก็เป็นผลของกรรมเก่าการที่เรามาเกิดในรูปปัจจุบันนี้ก็เป็นผลจากนามในจิตดวงสุดท้ายความคิดคือนามขันธ์ในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วมาปฏิสนธิมีรูปที่เกิดขึ้นตอนนี้คราวนี้พอรูปกระทบกับรูปภายนอกกรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารที่เป็นรูปกระเทือนมาทางใจเป็นนามความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันความคิดที่เป็นนามเนี่ยความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานของกิเลสพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรูปที่เป็นนามขันธ์3ขันธ์เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมจะพาไปปฏิสนธิมีชาติแล้วก็มีรูปในชาติต่อไปแล้วก็มีนามปรุงแต่งในชาติต่อไปเพราะนามในปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสไปทำกรรมแล้วก็จะมีรูปในอนาคตเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยที่จะต้องมีการเกิดของทุกข์ในอนาคตเนี่ยเราก็หาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเราจะทำลายเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์ในอนาคตได้ด้วยการโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของนามที่เลื้อยขึ้นมาพอเห็นนามที่คิดนั้นปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้เวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นผลจากเวทนาไม่สามารถเกิดได้เพราะเหตุของตัณหาดับตัณหาเกิดไม่ได้เลยล่วงวงปฏิจจสมุปบาทได้ขาดตรงที่ตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ตัณหาเกิดไม่ได้จิตเป็นอิสระตทังคปหานเกิดขึ้นกับจิตเราหนึ่งขณะนี่คือหนึ่งขณะจิตที่เห็นตทังคปหานคือการดับด้วยวิปัสสนา อานิสงส์หนึ่งขณะเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะว่าหนึ่งขณะไม่มีการสะสมชาติชรามรณะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แค่หนึ่งขณะมหากุศลอันเนี้ยอานิสงส์มากกว่าสร้างวัดร้อยวัดสร้างวัดร้อยวัดยังต้องเกิดไปเกิดผลของการสร้างวัดแต่การทำวิปัสสนาไม่มีการสะสมการเกิดอันนี้ใครทำบุญกับเราสร้างศาลาสร้างโรงทานสร้างที่ปฏิบัติเขาเก็บดอกบุญของเขาดอกบุญที่เขาสร้างใครทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารกับพวกเราเขาได้อานิสงส์แม้เราจะไม่ได้มรรคได้ผลแต่อานิสงส์แห่งการสร้างตัวนี้ยิ่งใหญ่เพราะตัดภพตัดชาติมันวัดกันที่ตัดภพตัดชาติด้วยจิตที่มีปัญญานี่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ถ้าพุทธเจ้าบอกว่ามีอายุ100ปียังไม่เท่ากับ1ราตรีที่อยู่ด้วยปัญญาเห็นโยนิโสมนสิการ1ขณะจิตโยนิโสได้ยิ่งใหญ่อายุ100ปีก็ไม่มีค่าถ้าไม่สามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้มากให้บ่อยถ้าเราส่งอารมณ์นี้ในจิตดวงสุดท้ายเราสามารถหยุดชาติชรามรณะได้เพราะเราทำลายวงของการเกิดเราทำลายอวิชชาคือเชื้อเกิดถ้าเราอยากจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็ทำจิตปัจจุบันให้ได้มันตอนจะตายก็ตายในจิตปัจจุบันนี่แหละถ้าเราไม่ฝึกแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันตายทางกายไหมมันตายทางใจไหมเราไม่รู้จะคิดจิตขึ้นวิถีที่ไหนถ้าเราปฏิบัติเรารู้จักวิถีคิดพอจะตายขึ้นมาลูกหลานมาร้องไห้ตามองเขาหูได้ยินเสียงใจเศร้าพอตามองเขาแล้วเรารู้ว่ามองเขาใจเศร้ารู้ว่าเศร้าแยกแล้วโยอากุศลเลยเป็นมหาของกุศลแล้วตบไตรลักษณ์ของความเศร้าความเศร้าก็เลยไม่เป็นเหตุปัจจัยที่พาไปอุบัติเกิดขึ้นในอนรกจิตก็ตัดภพได้เมื่อตัดภพได้ชาติการเกิดก็ไม่มีเพราะเราเห็นไตรลักษณ์ของความเศร้ามันจิตจะคิดอะไรได้หมดเลยกุศลอกุศลได้หมดเลยแต่จิตจะตั้งมั่นเห็นทั้งกุศลและอกุศลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปงั้นเราฝึกทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งจิตมันเกิดสติสมาธิและปัญญาอัตโนมัติเราก็สามารถวางทุกข์ได้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าแล้วภาวนาให้มากขึ้นบ่อยขึ้นสติสมาธิปัญญามันจะเกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะขณะที่มีสติรู้ทันสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานในการรู้ปัญญามันจะโยนิโสขณะนั้นเลยเมื่อปัญญามันโยนิโสขณะนั้นเลยเนี่ยทุกข์มันถูกรู้สมุทัยมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับมันเลยถูกละขณะที่สมุทัยถูกละหนึ่งขณะนั้นนิโรธแจ้งขณะที่นิโรธแจ้งเพราะจิตทำถูกคือเดินอยู่ในมรรควิถีเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ทุกข์เราละสมุทัยเราแจ้งนิโรธเราเจริญมรรคขณะที่เจริญมรรคนั้นเรารู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์นั้นเราละสมุทัยขณะที่เราละสมุทัยขณะนั้นเราแจ้งนิโรธกิจทั้ง4เกิดขึ้นใน1ขณะจิตวิเศษอลังการผลงานของพระพุทธเจ้าสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและเจริญมรรคได้1ขณะเราเห็นอริยสัจทุกขณะทุกขณะอริยสัจคือสัจจะความยิ่งใหญ่นะปฏิจจสมุปบาทที่เราเรียนกันคือวงจรของวิถีจิตวงจรของการเกิดขึ้นของจิตปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์นรกมหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่อวิชชายังพาหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่ว่าสัตว์ในภพภูมิใดปฏิจจสมุปบาทก็ยังทำงานอยู่อวิชชาพาหลงแล้วก็พาไหลไปที่ความคิดตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมสะสมชาติชรามรณะในภวังคจิตเราทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทุกเวลาทุกเวลาทุกขณะทุกขณะทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดตั้งแล้วก็ตายการตายเป็นเหตุให้มีการเกิดการเกิดมีการตั้งอยู่แล้วก็ตายฉะนั้นการตายเป็นเหตุให้เกิดการเกิดเป็นเหตุให้ตายเวียนอยู่ขณะนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดแล้วเกิดอีกยิ่งเกิดเป็นสัตว์เจริญฉานหรืออบายทั้ง4หลงมีแต่ทุกข์บางครั้งไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงอยู่ในความสุขเป็นมนุษย์ก็หลงเป็นพรหมก็หลงใน31พระพรหมหลงอยู่ในการรับใช้ผลของกรรมของตนไปอยู่พบดีๆก็หลงอยู่ในความสุข ไปอยู่ในภพชั่วๆก็หลงอยู่ในความทุกข์รับผลของกรรมนั้นสถานที่ที่รับผลของกรรมมีทั้งหมด31ภพภูมิต่างคนต่างต้องรับใช้ผลกรรมของตนของตนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันเป็นวิถีของจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตายแล้วมีการปฏิสนธิไปเกิดใหม่ให้เราจะเห็นเหตุของการเกิดขึ้นของรูปและนามทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตายแล้วก็การเกิดเมื่อเราเห็นมรณาสันนวิถีวิถีของการตายเหตุปัจจัยของการตายเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะหยุดเชื้อเกิดได้งั้นถ้าเราฉลาดแล้วเนี่ยเราจะเห็นความลับของสังสารวัฏความลับของสังสารวัฏที่อวิชชาพาจิตดวงสุดท้ายไปจับความคิดประสังขารปรุงแต่งปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งวิญญาณไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนไปจับเอาร่างกายที่ตายพอร่างกายตายปุ๊บเกิดที่กายไม่ได้จิตดวงสุดท้ายปุถุชนจิตก็ไปเกิดที่ใจใจที่คิดจะเป็นสังขาร3สังขาร3เนี่ยก็คืออภิสังขารมานั่นเองเป็นสังขารที่เราติดยึดอยู่ในภพพอได้สังขารจิตไปจับแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปปฏิสนธิมีอายตนะทั้ง6อายตนะมีหน้าที่ต้องรับผลของกรรมคือผัสสะไปเกิดที่ไหนก็ต้องรับผลของกรรมที่นั่นผัสสะก็เกิดขึ้นเมื่อรับผลของกรรมจบแล้วคือผัสสะแล้วเราไม่พอเรามาเวทนาเรามามีการปรุงแต่งมีความรู้สึกต่อการกระทบและเจตสิก3ขันธ์เมื่อมีความรู้สึกแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาแสวงหาความรู้สึกนั้นเราก็ไปถูกตัณหาและอุปทานยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมต่อเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมก็มีอนาคตทุกข์งั้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันรับผลปัจจุบันมีกิเลสปัจจุบันทำกรรมปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตทุกข์คือวิบากเกิดขึ้นวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเมื่อเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเช่นนี้แล้วเราก็ฟังธรรมของพระพุทธเจ้างั้นทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยเวียนวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทงั้นอดีตมีกิเลสเป็นกิเลสไปทำกรรมเรียกว่าสมุทัยมาเกิดมีอายตนะผัสสะเวทนาเป็นวิบากวิบากที่มาเกิดก็คือทุกข์ตัวเองมารับผลของกรรมมีขันธ์5เมื่อมีขันธ์5เสร็จแล้วจิตจะมีสติหลงไว้ที่ขันธ์5ทำให้เวทนาเปิดทางให้ตัณหาและอุปาทานก็เป็นกิเลสในปัจจุบันพาไปทำกรรมเรียกว่าสมุทัยในปัจจุบันสมุทัยปัจจุบันทำกรรมเสร็จแล้วก็มีชาติชรามรณะในอนาคตมีทุกข์ต่อไปในเกิดขึ้นมามันทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสทำกรรมก็รับวิบากรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสทำกรรมก็รับวิบากวนอยู่ทุกภพทุกชาติทุกขณะจิตเมื่อเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นสายของการเกิดทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีเพื่อจะหยุดการเกิดทำลายเชื้อเกิดเพื่อเข้าสู่นิโรธหรือนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขเพื่อจะหาหนทางที่จะหยุดทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในสัมปารายภพทุกข์ในปัจจุบันก็คือปฏิจจสมุปบาทหรือวิถีจิตที่มันขึ้นทีละวิถีทีละวิถีที่ให้เราไม่จมกับทุกข์ไม่จมกับมันไม่ให้มันเกิดบริบูรณ์และทุกข์ในสัมปารายภพก็คือหยุดการเกิดนั้นเราไม่สามารถตามหาชาติแรกได้แต่เราสามารถหยุดเป็นชาติสุดท้ายได้วิเศษที่สุดเจอพระพุทธเจ้าสามารถนิโรธในปัจจุบันแล้วก็นิโรธไม่มีการเกิดอีกแล้วในสังสารวัฏนี้เราเกิดมานานแล้วเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้กี่ชาติแล้วมาชาตินี้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราเคยทำไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งจิตอธิษฐานเราได้มาฟังธรรมได้มาเห็นความสว่างไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนคนหนึ่งจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะมาฝึกจิตเพื่อจะออกจากทุกข์เพราะคนในโลกนี้มีแต่ความอร่อยที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากจะได้อยากจะมีแต่คนที่มีฝุ่นทุลีในดวงตาเบาบางจะหาหนทางที่จะออกจากทุกข์ทุกข์มาเยอะแล้วเกิดมาเยอะแล้วตายมาเยอะแล้วเวียนว่ายตายเกิดมาเยอะแล้วจิตมันทุกข์เหลือเกินหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์บีบคั้นก็ทุกข์มันไม่อยากเกิดอีกแล้วมันอยากจะหาทางออกครับ เมื่อมาเห็นประตูเห็นแสงสว่างแล้วเห็นกุญแจที่จะไปไขประตูที่จะออกก็คือตรงที่ผัสสะเวทนาผัสสะอายตนะผัสสะเวทนานี่คือประตูที่จะออกจากสังสารวัฏได้ในทุกขณะจิตและแม้กระทั่งจิตตรงสุดท้ายถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นแยกจิตออกจากรูปแยกจิตออกจากนามตรงนั้นอวิชชาไม่พาสามารถพาเชื้อให้เราไปเกิดได้งั้นกระทบปุ๊บตั้งมั่นในการแยกจิตออกจากการกระทบพอกระเทือนมาทางใจเราเห็นเหตุปัจจัยของการกระเทือนเกิดขึ้นเลื้อยเกิดขึ้นในเห็นเหตุกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนเรารู้ไอ้การกระเทือนจะเป็นเหตุให้เรามีทุกข์ในอนาคตเราตั้งมั่นโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดก็เสื่อมสลายไปเป็นเหตุให้เวทนาดับเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาคือสมุทัยไม่สามารถให้อุปทานเข้าไปยึดขันได้เมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ไม่มีแล้วจบละเราอาจจะจบแค่ในทีละหนึ่งขณะด้วยตัดทางข้าประหารแต่ตัดทางข้าประหารที่ทำบ่อยๆมันก็กลายเป็นสมุเฉทประหารได้มรรคได้มรรคหนึ่งแต่อย่าดูถูกตัดทางข้าประหารหนึ่งขณะนะเพราะหนึ่งขณะนั้นเราตักเอาตะกอนที่มันหมักหมมเป็นตัวเราเนี่ยฟูขึ้นมาเราตักออกนิสัยมันจะเปลี่ยนไปจากไม่เคยยิ้มมากขึ้นจากไม่เคยขอโทษได้จากไม่เคยฟังใครเลยตัวตนเบาลงมันจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้อย่างอัศจรรย์วิปัสสนานี่ค่อยๆปรับเราค่อยๆเปลี่ยนนิสัยเราอย่างชัดเจนจากที่เห็นแก่ตัวกับคิดถึงคนอื่นมากขึ้นจากที่โกรธกลายเป็นเมตตาโลภกลายเป็นแบ่งปันหลงกลายเป็นรู้ประโยชน์ตนรู้ทันประโยชน์ท่านรู้ทันรู้ถึงใจเขาใจเรามันจะเปลี่ยนคนนั้นอย่างมหัศจรรย์เลยฉะนั้นหนทางที่จะออกจากทุกข์เราต้องหยิบกุญแจที่จะหยิบพาเราออกจากทุกข์ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคือมรรคจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานนำไปรู้ทุกข์ก็ตรงที่อายตนะก็คือกายและใจทำงานผัสสะคือกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดแยกแล้วก็โยนิโสมันดับปุ๊บเวทนาดับตรงที่อายตนะผัสสะเวทนาถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เอากุญแจไปไขตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยตัณหาดับอุปาทานดับสังสารวัฏขาดหนึ่งขณะแต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราทรงอารมณ์นี้ได้พบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นชีวิตะสมาสีสีก็เกิดขึ้นกับเรานี่คือไม่มีอะไรลัดไม่มีอะไรตรงคราวนี้แล้วฉะนั้นพยายามเก็บกุญแจของเราไว้แล้วก็รับกุญแจของเราฝึกเขาไว้มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต่อเนื่องสร้างบารมีเอาต่อเนื่องทำรูปแบบต่อเนื่องนำการปฏิบัติไปใช้ชีวิตประจำวันของเราสติมีสมาธิมาปัญญาเกิดศีลเราดีกระทบแล้วก็เถื่อนแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ได้ทำให้ศีลเราดีด้วยเพราะอารมณ์ไม่สามารถถูกตัณหาพาไปผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมศีลเราก็ดีขึ้นชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องพัฒนาพอปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยศีลสติสมาธิปัญญามันเกิดที่จิตพัฒนาภาวนาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่ใจแล้วถ้ายังไม่เข้าถึงจิตถึงใจก็ยังไกลพอเท่าที่จิตแล้วเนี่ยกายก็ทำมาหากินได้กายไปกวาดบ้านถูบ้านค้าขายทำงานแต่จิตยังตั้งมั่นแล้วถึงฐานไปประชุมก็ไปด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนิเมตตาขันติวิริยะสัจจะอุเบกขาได้คุยธุรกิจร้อยล้านหมื่นล้านก็สามารถมีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานได้ทำงานได้ทุกเวลาและจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสามารถเอาจิตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็สามารถที่จะแยกโยนิโสมนสิการได้ทุกเวลาภาวนาเป็นแล้วจิตกับการภาวนาจะเป็นสิ่งเดียวกันถ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่กับเราสร้างบารมีเอาเมื่อภาวนามากขึ้นเราจะเห็นกายใจเนี่ยเป็นแต่ทุกข์มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายใจออกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขวาเดินซ้ายเดินเกิดขึ้นดับไปชีวิตเราก็มีแต่เกิดดับต่อไปสุขก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสัญญาเกิดตั้งดับไปอนาคตตั้งดับไป ุศลอกุศลก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วนดับไปภาวนามากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจะเห็นขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันหมดเลยเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์รสชาติของอาหารความสัมผัสทั้งรูปทั้งนามมันเท่ากันหมดเลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยไม่แสวงหาจิตเลยไม่ไปยึดเพราะจิตมันเห็นมากขึ้นทำทุกอย่างแล้วยังแพ้ภัยธรรมชาติทำทุกอย่างแล้วมันก็อนิจจังมันจะทำให้เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนี้ทำทุกอย่างแล้วก็เป็นทุกข์บีบคั้นบังคับไม่ได้เป็นอนัตตามันมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นอกเหนือการบังคับบัญชาทำเท่าไหร่ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจนยอมรับว่าโลกเนี้ยเป็นทุกข์บีบคั้นบังคับไม่ได้จิตเลยยอมรับความจริงมองออกไปข้างนอกเนี่ยโลกนี้แบนราบไปหมดเลยแต่ก่อนมันตื่นเต้นมันเล้าใจมันอร่อยมันตื่นเต้นเดี๋ยวนี้มองอะไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกเลยแบนไปหมดเลยมันไม่อร่อยกินอาหารก็ไม่อร่อยแต่ก่อนนอนได้ทั้งวันเดี๋ยวนี้พอนอนปุ๊บมันตื่นขึ้นมาตั้งมันเห็นตั้งกายนอนพอมันตื่นท่ามกลางการนอนแล้วมันนอนไม่หลับพอมันจะหลับแล้วมันก็หลับไม่ลงมันเห็นภัยของการนอนมันเห็นภัยของกามแต่ก่อนกินอาหารก็ไปเสพที่ลิ้นเพลิดเพลินกับรสชาติอร่อยก็ชอบไม่อร่อยก็ไม่ชอบแต่นี้พอเสพปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานลิ้นรับรสใจชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์จิตมันจะเห็นไม่มีผู้เข้าไปเสพไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานรสชาติมันก็จืดจะกินของหวานของคำมันก็จืดมันเลยมีเหตุผลในการจะกินหวานมากก็ไม่เอาเค็มมากก็ไม่เอามันจะกินของที่มีประโยชน์แต่ก่อนมากินเพราะอร่อยแต่ตอนนี้กินเพราะว่าสารอาหารในประโยชน์พอมีปัญญาแล้วเนี่ยตัณหาไม่สามารถควบคุมเราได้เรามีเหตุผลในการอยู่กับโลกมันค่อยๆจะสวนกระแสของโลกเข้ามาหากระแสของธรรมแล้วเราจะเป็นอิสระเราไม่ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุกรรมอีกแล้วแต่ก่อนเราอยากได้โน่นอยากได้นี้เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ว่าซื้อของเพราะอยากได้เราซื้อของเพราะจำเป็นของนี้จำเป็นต้องใช้ไม่ได้ซื้อเพราะเราอยากได้งั้นพอเรารู้จักพอเพียงแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าเราเห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลานะเจอกันวันนี้อาจจะเจอกันครั้งสุดท้ายวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะไม่แข็งแรงเงินทองที่หาได้เนี่ยถ้าไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักประหยัดพรุ่งนี้ป่วยขึ้นมานั่งรถเข็นขึ้นมาใครจะดูแลเราเคยไปไหนมาไหนได้วันหนึ่งต้องพึ่งคนอื่นวันหนึ่งก็ต้องให้เขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวต้องเอาข้าวเอาน้ำมาป้อนเราจะอยู่อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกจิตให้เข้มแข็งถ้าเราเจอวิกฤตของชีวิตร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาเป็นบ่อแห่งทุกข์ร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นรูปและนามเนี่ยเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เขาเป็นสถานที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายร่างกายนี้มีหน้าที่ต้องเสื่อมมีความเสื่อมเป็นอารมณ์ต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดเราต้องตายจิตใจเนี่ยมีหน้าที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่สุดนั้นก็ไหลหาสู่ความเสื่อมเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับตอนนี้เกิดดับในความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดดับเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็เกิดดับเกิดดับจนกระทั่งเกิดตายเกิดตายมองเห็นแล้วกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์มีอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยมองออกไปที่ต้นไม้เดี๋ยวก็แก่ตายไปอยู่ที่น้ำก็เดี๋ยวก็แก่ตายเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนมันไม่มีความแน่นอนเที่ยงแท้พอปัญญามันเกิดนะมันเป็นกลางมันไปรู้ว่าโอ้ยเราหลงไปกับเขาเลยเราหลงไปอยู่ที่รูปเราไปหลงรูปภายนอกรูปภายในรูปใกล้รูปไกลเราไปหลงที่สุขหลงที่ทุกข์ผลักทุกข์ผลักทุกข์นี่ก็หลงเพลิดเพลินพอใจอยากจะหาสุขเราไปหาของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงพอปัญญามันเกิดแล้วจิตเลยเป็นกลางตั้งมั่นเราถึงฐานสละความยึดมั่นถือมั่นวางความเป็นตัวตนได้เนี่ยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะมองทุกอย่างว่างไปหมดเลยเห็นต้นไม้มันก็ว่างคำว่าว่างหมายถึงว่างจากความมีตัวตนว่างจากตัณหาและอุปาทานเวลาโกรธ มันก็ว่างพอมองไปที่ความโกรธมันก็ว่างนะไม่มีเราในความโกรธนะไม่มีตัณหาอุปทานไม่มีอวิชชามันว่างแล้วความโกรธก็แสดงความว่างเห็นมันเกิดแล้วก็ดับพอมองใครสักคนมันก็ว่างตอนที่ว่างเนี่ยไม่มีตัวตนเข้าไปเขามีเราอิสระมันเกิดขึ้นมันอยู่ด้วยเหตุผลมันขันที่เราใช้เนี่ยมันเป็นบ่อแห่งทุกข์มันเป็นที่ตั้งของทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ดับไปเราไปยึดเอาของนี้เราก็เลยไปมีของมีขันแบบนี้ชาติหน้าชาติต่อไปเวียนวนอยู่ในกองทุกข์ให้เราฝึกพอเราภาวนาเป็นแล้วสร้างบารมีให้เข้มแข็งฝึกให้จิตในเข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตเพราะเราเข้าใจแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนำจิตมาฝึกบางครั้งเราก็ต้องสร้างบารมีบ้างให้นั่งอีกสักหน่อยหนึ่งนานนิดนึงนั่งเพื่อมันขันห้ามันเด้งขึ้นมาให้มันปวดขาขึ้นมาให้มันง่วงให้มันปิติมันสุขมันเบื่อมันขี้เกียจให้เวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งเวลาที่ขันมันมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีสติรู้ทันไหมสัมปชัญญะช้อนจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานแล้วแยกรูปแยกนามได้ไหมเวลาที่ปวดขาสามารถตั้งมั่นที่ฐานแล้วดูความปวดจิตจะเห็นความปวดอยู่ที่ขาจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายๆความปวดอยู่ที่ขานะแต่จิตไม่ทุกข์ความปวดมันจะไหวๆอยู่ที่ขาพอปวดแล้วเนี่ยไม่ชอบทุกข์ใจหันไปดูแล้วแยกโยพอปวดแล้วบีบคั้นแยกแล้วโยพอปวดแล้วอยากขยับแยกโยพอปวดแล้วดันง่วงนอนขึ้นมาอีกแยกแล้วก็โยมันเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความปวดได้ต่อไปเราก็เดินปัญญาท่ามกลางวิกฤตได้บางครั้งปวดไม่ดับนะมันง่วงนอนเกิดอีกง่วงก็ไม่ดับขี้เกียจป้อแป้ก็ไม่ดับอีกมันมี4 5อย่าง8อย่าง10อย่างเกิดมาอีกขณะที่ปวดยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่อีกนะหูก็ยังได้เสียงตาก็เห็นแต่เราสามารถมีสติท่ามกลางการกระทบและกระเทือนวิกฤตขนาดไหนสติรู้ทันแยกแล้วก็โยมจิตตั้งมั่นจะเห็นทุกข์ที่บีบคั้นทางกายทุกข์ที่บีบคั้นทางใจแต่จิตจะเห็นทุกข์แยกออกจากทุกข์ทุกข์มีอยู่แต่ทุกข์ไม่เข้ามาที่จิตทุกข์ไม่เข้ามาแทรกจิตจิตสามารถตั้งมั่นสลัดทุกข์ได้แล้วก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วบีบคั้นไม่ดับก็เรื่องของมันเห็นทุกขังเห็นหน้าตาบังคับไม่ได้จิตจะมีกำลังเห็นทุกอย่างที่ทุกเป็นและทุกทั้งหลายจะล้วนไหลเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นดับหรือไม่ดับที่สุดแล้วก็บังคับไม่ได้แตกสลายไปในที่สุดขนาดปวดขนาดไหนง่วงขนาดไหนเบื่อขนาดไหนเรามีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตต่อไปจะตายขึ้นมาร่างกายแตกแล้วทรมานขนาดไหนแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางร่างกายที่แตกตั้งมันเห็นใจที่คิดในจิตดวงสุดท้ายโยนิโสเห็นมันดับปุ๊บเราก็สามารถหยุดเชื้อเกิดได้นั้นห้าวหาญมั่นคงเดินตามทางพระพุทธบิดาของเราท่านอุตส่าห์หาหนทางมาให้เป็นมรดกธรรมหากุญแจแล้วก็บอกทางท่านไปหาแผนที่นะปฏิจจสมุปบาทคือแผนที่แล้วท่านก็หาทางออกจากแผนที่นี่คือมรรคนี่คือกุญแจที่จะไปไขปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดก็คือแผนที่มรรคก็คือกุญแจที่จะออกตรงอายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยเป็นเหตุที่ให้ตัณหาดับได้ถูกละได้ฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมเป็นผู้ที่ฉายไฟให้แก่ผู้ที่หลงทางพวกเราหลงทางพวกเราเดินทางมาตลอดเลยนะทุกสังสารวัฏเนี่ยปัจจุบันเราก็ยังหลงอยู่นะเราก็เดินทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเราเดินทางทุกขณะจิตเราหลงทางถ้าเราไม่ฟังธรรมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทางออกไปทางไหนพระองค์ทรงฉายไฟบอกทางจับของคว่ำให้หงายให้กับคนทั้งหลายได้มีทางออกหาทางออกให้กับชีวิตได้แล้วก็หยุดทุกข์ทีละขณะนั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราจะรู้อยู่รู้ควร จะไม่ประมาทในการดำรงชีวิตเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆเราจะไม่ประมาทเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นร่างกายที่แข็งแรงอาจจะป่วยวันนี้เดินได้พรุ่งนี้อาจจะเดินไม่ได้วันนี้ไปซื้อของช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้พรุ่งนี้อาจจะต้องนั่งรถพิการไปไหนไม่ได้เคยกินข้าวเองได้เคยใส่เสื้อผ้าเองได้พรุ่งนี้อาจจะใส่ไม่ได้อาจจะต้องนอนติดเตียงมีสายอะไรไม่รู้เต็มตัวไปหมดเลยร่างกายที่เรารักขนาดไหนสมบัติที่เรามีเป็นแสนเป็นล้านเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันทำอะไรให้เราไม่ได้นะจิตที่มีความเข้มแข็งจะช่วยเราเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกขณะที่เจอวิกฤตนั่นคือโอกาสขณะที่มารมานั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีต่อไปขันห้ามันจะโหดร้ายกว่าที่เราคิดเพราะหน้าที่ของมันเนี่ยมันต้องมีหน้าที่โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วขันธ์ทั้ง5ก็ต้องแตกสลายคืนสู่ธรรมชาติเกิดภพไหนพอเวลาตายขันธ์5ก็คืนให้กับภพนั้นขันธ์5ของเปรตก็คืนให้กับภพของเปรตดินน้ำไฟลมก็คือให้กับมนุษย์แล้วเราก็มีจิตดวงสุดท้ายไปปฏิสนธิในภพใหม่ก็ไปสร้างรูปสร้างนามในภพต่อไปฉะนั้นขันธ์5มนุษย์เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คืนให้กับโลกมนุษย์จิตดวงสุดท้ายก็ขึ้นวิถีไปปฏิสนธิใหม่ก็ไปสร้างขันธ์5ของหมาของแมวของเปรตของเทวดาของพรหมยิ่งเราพลาดท่าจากชาตินี้แล้วไม่ได้สักมรรคหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะหลงอยู่ในสังสารวัฏอีกยาวนานเลยชาตินี้มีโอกาสแล้วเราไม่เพียรไม่ต่อเนื่องการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็อีกยาวนานยิ่งกลับนี้เราไม่ทันถ้าเราละสังขารในชาตินี้แล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่ทันองค์ต่อไปแน่นอนเพราะการเวลาที่เราไปเกิดนั้นมันไม่ทันองค์ต่อไปแน่นอนถ้าไม่ทันองค์ต่อไปแล้วเนี่ยองค์หน้าเนี่ย 30,000 กับ 50,000 กับเนี่ยกว่าจะได้อุบัติมาอีก1ครั้งนึงแล้วเราจะวนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันมีโอกาสแล้วพยายามฝึกเอาต่อเนื่องเอามันไม่ไกลเกินความสามารถของพวกเราเรายังโกรธได้โลภได้หลงได้ทำไมเรามีสติไม่ได้พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลท่านยังทำได้สมัยนี้ท่านก็ยังทำได้การได้ธรรมะที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องมันก็รัดสั้นแต่คราวนี้จะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเพียรพอหรือเปล่าทำให้ถูกทางจะค่อยๆเห็นการพัฒนาเห็นการวางอารมณ์ได้สังเกตปัจจุบันจิตเราเป็นยังไงบ้างเราเผลอเราเพ่งไว้ไหมจิตสบายสบายไหมจิตธรรมดานี่แหละตั้งมั่นขึ้นมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามอารมณ์จะมีมาเป็นร้อยเป็นพันก็เรื่องของอารมณ์จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้สังเกตการที่ดีเหมือนเรานั่งดูโชว์ดูละครเรานั่งดูเราเป็นผู้ดูที่เก้าอี้ของเรานักแสดงจะมีสิบมีเป็นร้อยเราก็นั่งดูเป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปแก้ไขถ้าผู้ดูนี่หลงไปแสดงแล้วรู้ทันแล้วกลับมาที่นั่งตัวเองใหม่ถ้าผู้ดูไปวิจารณ์ชอบไม่ชอบเนี่ยก็รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาใหม่ถ้าผู้ดูแล้วอยากบ่นอยากว่านักแสดงก็รู้ทันกลับมาใหม่เข้าไปแทรกแซงการแสดงแล้วเป็นผู้ดูที่ดีให้โชว์มันดูโชว์ก็คือขันห้าเนี่ยให้กายและใจขันห้าแสดงให้เราดูถ้ามันแสดงแล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเนี่ยมันรู้ทันเอาให้ขันแสดงอารมณ์แยกเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์สังเกตด้วยนะเวลาใจคิดเนี่ยเราเห็นไหมขันแต่ละขันทำงานนั่งอยู่ที่ฐานเวทนามันโผล่ขึ้นมาเห็นไหมไอ้เจ้าเวทนามันโผล่ขึ้นมาแล้วดูมันสิเมื่อกี้มันไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอันนี้เรียกอนิจจังพอสภาวะที่มันมีเกิดขึ้นรู้ทันแล้วมันดับไปเนี่ยอนิจจังเกิดดับก็คืออนิจจังไม่เที่ยง อะไรที่มันเกิดแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วเป็นทุกข์ตั้งอยู่แล้วไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันเสื่อมขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังบีบคั้นอะไรที่มันไม่ดับมันเรียกว่าทุกขังบีบคั้นอะไรที่มันเกิดดับเกิดดับไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับของมันเองเรียกว่าอนัตตาอะไรที่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นบีบคั้นบังคับไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาอะไรที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็หายไปเรียกว่าอนัตตาเราเห็นอนิจจังเราก็เห็นอนัตตาไปด้วยอันเดียวกันเราเห็นทุกขังเราก็เห็นอนัตตาไปด้วยที่สุดแล้วอะไรที่อนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นของทุกข์ของที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นอนัตตาทั้ง3อันนี้ก็เป็นลักษณะ3ของรูปและก็นามเองของขันธ์5เห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยทุกข์โทษภัยของขันธ์คือไตรลักษณ์นี่เองไม่เห็นไตรลักษณ์จนปัญญามันพอแล้วมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยมันเบื่อหน่ายถ้าตัณหาดับขาดไปเลยมันก็จะได้มรรคแต่ถ้าตัณหาดับไม่ขาดมันแค่นิพพิทามันเลยเบื่อหน่ายเพราะแต่ก่อนตัณหาเลี้ยงเรามาตลอดเลยเดี๋ยวนี้เราไม่มีตัณหาแล้วมันเลยเบื่อหน่ายโลกมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วเราค่อยๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัณหาขาดสังโยชน์ขาดฉันฝึกเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราจะห้าวหาญมั่นคงเข้มแข็งในการเดินทางเส้นนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเราเสมอฉันฟังธรรมแล้วก็เลื้อยเอาการฟังธรรมเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงรู้สบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้แยกรูปแยกนามไปเอากุญแจคือหลักการปฏิบัติไปไขเพื่อจะออกจากทุกข์ทีละขณะทีละขณะในขณะที่เราตั้งมั่นเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกแล้วก็ได้ยินเสียงอาจารย์จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะรับรู้การได้ยินรับรู้กายที่นั่งเห็นความปวดเป็นไตรลักษณ์แค่ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วจิตตั้งมั่นจะเห็นเลยหูอยู่ที่กายของเรานะเสียงอาจารย์วิ่งไปชนหูจิตตั้งมั่นรับรู้การได้ยินถ้าจิตตั้งมั่นน่ะจะรู้เลยสภาพธรรมของการได้ยินไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นอนัตตาเป็นแค่หูกระทบเสียงจิตรับรู้การได้ยินไม่มีเราการได้ยินนะมีหูได้ยินเสียงจิตรับรู้การได้ยินอยู่ที่ฐานนี่คืออนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ถ้าได้ยินเสียงมีความปวดเกิดขึ้นเห็นไหมความปวดเป็นทุกขังเห็นไหมความปวดเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มีสติสมาธิท่ามกลางความปวดพอหูได้ยินเสียงแล้วเห็นไตรลักษณ์ของความปวดเห็นอนัตตาของการได้ยินมันเกิดปิติเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมปิติก็อนิจจังสภาพปิติไม่หายมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเห็นไหมปิติเป็นทุกขังกับอนัตตานี่คือการปฏิบัติขณะที่รับรู้รับฟังไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มีแต่รูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเราสามารถทรงบารมี10บารมีมีทานศีลเนกขัมมะเนี่ยเราปฏิบัติอยู่เราต้องมีทั้งทานทั้งศีลเนกขัมมะเรามีปัญญาเรามีวิริยะคือเพียรตามรู้ตามดูมีขันติในการอดทนในการปฏิบัติอดทนต่อกิเลสและบาปอกุศลมีสัจจะในการตั้งจะนั่ง2ชั่วโมงเราก็ยังนั่งให้ได้มีอธิษฐานบารมีเรายอมต่อสู้เหน็ดเหนื่อยเพราะเราเป้าหมายจะไปนิพพานเราจะไม่ยอมแพ้กิเลสและอวิชชาเรามีอธิษฐานเนี่ยสัจจะนี่เราจะไม่ขยับเจ็บปวดขนาดไหนเราจะไม่ขยับเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดูใจที่เป็นทุกข์แยกโยทุกข์ขณะที่ปวดมากๆเนี่ยตรงที่พีคมาเนี่ยคือโอกาสสำคัญไม่ไหวก็ขยับสักเล็กน้อยเท่าไหนไหวก็สร้างบารมีเอาแค่2ชั่วโมงนั่งไว้ได้ต่อไปนั่งรถเข็นตลอดชีวิตจะทำอย่างไรต่อไปโกรธอยากจะฆ่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปจะตายขึ้นมาทำอย่างไรต่อไปถ้าเราพิการนั่งรถลุกไม่ได้เราจะเสียใจขนาดไหนมันสู้เอาขณะที่เรามีโอกาสต้องสร้างบารมีตามรู้ตามดูไปด้วยจิตที่ห้าวหาญถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายท่านด้วยขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาท ถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์บารมี10เกิดพร้อมกันแต่มันยังไม่เต็มแค่นั้นเอง